ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Різні політичні сили коаліції пропонують свої варіанти внесення конституційних змін та ротації в Кабміні.
Це елемент політичної кризи, яка є зараз в Україні. Різні політичні сили, які в цій кризі знаходяться, шукають різних виходів.
Ця ситуація означає боротьбу за владу.
А які заяви за останні дні вас найбільше хвилюють?
Святослава Вакарчука, то, що він сказав, так дійсно є.
Зміна Конституції, тому що це не повинен робити парламент.
Виступлення Юлії Тимошенко, що переізбрання парламенту – необхідність.
Справа Корбана, засідання суду відклали, а в Укропі справді заміна лідера? Дізнаємося далі у передачі. Це «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Новообраний голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунд закликає Росію сприяти відновленню контролю України над її територіями. Як сказав Аграмунд на засіданні ПАРЄ, ситуація в Україні залишається дуже небезпечною. В регіонах підконтрольних сепаратистам повідомляють про серйозні порушення людських прав. Він закликав надати Раді Європи доступ до цих територій для подальшого розслідування. Голова ПАРЄ також наголосив на необхідності звільнити делегата Парламентської асамблеї Ради Європи від України Надію Савченко, яка перебуває під судом у Росії. Тим часом у Європейському парламенті виступила виконувач обов'язків голови представництва України при ЄС Любов Непоп, яка звернула увагу, Україна вносить зміни до Конституції, що передбачені Мінськими угодами, навіть попри те, що Росія і сепаратисти не виконують узятих на себе зобов'язань. Але стійкого режиму припинення вогню на Донбасі досягти досі не вдалося, заявила Любов Непоп. Серед іншого вона наголосила. Ми маємо підтверджену інформацію, що Росія щодня надсилає на територію України все нові озброєння. Ми маємо інформацію про приблизно 9,5 тисяч російських військових в Україні. Ми маємо інформацію про приблизно 34 тисячі бойовиків на цій території підконтрольних Росії. Тому дуже важко говорити про те, що ще ми можемо зробити, заявила представник України при ЄС. Печерський районний суд Києва оголосив перерву до завтра в судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу народному депутатові від фракції Радикальної партії Ігореві Мосійчуку. Як написав сам депутат у Фейсбуці, це спричинило необхідність його повернення в лікарню для подальшого лікування. Мосійчук прибув сьогодні до суду для участі в засіданні і заявив, що перебуває на стаціонарному лікуванні, але отримав дозвідку, яка дозволила йому брати участь у засіданні суду. Ігоря Мосійчука підозрюють у вчиненні правопорушень за 5 статтями Кримінального кодексу, зокрема в одержанні неправомірної вигоди. На суді над Надією Савченко її адвокат Марк Фейгін заявив, що суд обрав тактику, за якою він відмовляється долучати до справи письмові докази її невинуватості, зібрані захистом. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на сьогоднішньому засіданні суду в місті Донецьку Ростовської області Росії суддя заявив, що всі експертизи, проведені іноземними фахівцями, незаконні, а тому київського експерта, якого викликав захист, навіть не будуть допитувати. Президент Росії Володимир Путін назвав ефективними дії голови Республіки Чечні Рамзана Кадирова на цій посаді і подякував йому за цю діяльність. Так він відреагував на недавні різкі висловлювання Кадирова проти російської опозиції.
Дякую. З випуском новин був Сергій Драчук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Зміни до Конституції в контексті реформи судочинства та децентралізації анонсує президент України Петро Порошенко. Тоді як прем'єр Арсеній Яценюк, його однопартійці та низка депутатів від інших сил наголошують, що конституційні зміни має затверджувати референдум. Зі свого боку, Батьківщина і Самопоміч вимагають призначення нового уряду та переформатування коаліції. Політологи вбачають в таких заявах державах прояв політичної кризи та боротьбу за владу всередині коаліції, яка, на їхню думку, найімовірніше закінчиться не достроковими парламентськими виборами, а частковою ротацією в кабінеті міністрів. З політологами розмовляв Євген Солонина.
Президент України Петро Порошенко не підтримує ідеї дострокових виборів до Верховної Ради. За його словами, він ставиться до цього питання так, як український народ. Більшість українців, за його словами, категорично проти дострокових виборів. На думку Порошенка, у процесі змін до Конституції потрібно спиратися на потреби і настрої народу, а не на популізм окремих політиків.
Ніхто далі не збирається миритися з ситуацією, яку ми маємо в судовій системі. Я ні в якому разі не дам скасувати голосування змін до Конституції. Більше того, хочу наголосити, я впевнений в українському парламенті, я впевнений в розумі українських парламентарів.
Позицію Порошенка щодо змін до Конституції, хай навіть відтермінованих через розгляд питання в Конституційному суді, значна частина українців у соцмережах вважають зрадою українських інтересів на користь Росії та проросійських сепаратистів. При цьому ватажки угруповань ДНР та ЛНР називають таку позицію української влади зривом Мінських угод та анонсують вибори на підконтрольних їм територіях до внесення змін до Конституції України та без участі українських партій. Думку народу щодо змін до Конституції треба враховувати шляхом референдуму, вважають у Народному фронті. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив глава МВС, член цієї політичної сили Арсен Аваков. На його думку, фундаментальні зміни до Конституції не можуть вирішуватися у кулуарах парламенту або на переговорах в іноземних столицях. Спершу слово має сказати народ України, підсумовує Аваков. Між тим, лідер радикальної партії Олег Ляшко теж виступив за референдум, але конкретно щодо статусу Донбасу. Водночас спікер парламенту Володимир Гройсман з цього приводу наголосив, що Верховна Рада наразі не планує братися за зміни до Конституції в частині децентралізації. Тим часом лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що на найближчий тиждень у порядку денному парламенту лише неважливі питання. І закликала замість цього провести Раду коаліції, а чинний склад уряду звільнити. За словами Тимошенко, необрання нового складу уряду може спричинити дострокові парламентські вибори. Заяви щодо конституційної реформи, референдуму, перевиборів, Ради коаліції та заміни уряду є проявом політичної кризи, яка набирає обертів в Україні. Таку думку висловив Радіо Свобода політолог Сергій Гайдай.
Це елемент політичної кризи, яка є зараз в Україні. Різні політичні сили, які в цій кризі знаходяться, шукають різних виходів. Шукає президент, його команда, як шукає прем'єр і Народний фронт, виходи. Кожний свій рецепт пропонує суспільство. Мені здається, остаточна криза може бути вирішена тільки повною зміною владної еліти.
Інший політолог Олександр Палій вбачає у різних, часто обвинувальних заявах політиків спроби зміцнити свої позиції у владі та підвищити популярність.
Ця ситуація означає боротьбу за владу. Уряд Яценюка, вони не мають підтримки і шукають порятунок в піднятті популістичних різноманітних тем. В той же час дрібні фракції, які хочуть підвищити свою роль, війти в уряд, Самопоміч і Батьківщина, вони можуть розраховувати на вибори.
Палій не виключає, що така боротьба заяв завершиться переформатуванням Кабміну та його посиленням. Але він припускає, що все знову відбудеться за квотним принципом, який політолог вважає шкідливим з точки зору проведення реформ в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми почули думки політологів про боротьбу заяв в Україні від різних політичних сил. А які заяви за останні дні вас особисто найбільше хвилюють? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода сьогодні звернувся до перехожих Києва і ось що почув.
Мене найбільше схвилювала Святослава Вакарчука, то, що він сказав, так дійсно є. Якби у нас були якісь більш дієві політики, країна би не була в тому стані, в якому зараз вона знаходиться.
Зміна Конституції хвилювала найбільше, тому що це не повинен робити парламент, це повинно робити люди, Україна.
Виступлення Юлії Тимошенко, що переізбрання парламенту – необхідність, так же, як і прем'єр-міністра.
Поправка до Конституції? Яка може бути поправка до Конституції? Україна має бути ціла і єдина.
Ой, то вони всі хвилюють. Ну, говорять вони красиво, а толку мало.
Про зміну в Конституції. Ставлюсь добре. Президенту відній.
Прем'єр-міністр сказав, тарифи не обґрунтовані, а наоборот заниження, оказується.
Вони дуже багато мовлять, а нічого не роблять.
Про те, що не дозволять заморозити ситуацію на Донбасі. Конфлікт буде тривати декілька років.
Це зміни до Конституції. Я проти.
По відношенню до АТО, тому що скільки було обіцяно і скільки гарно говориться по телебаченню, а на ділі це все обходить якось стороною і дуже уже це болюче.
То, що Тимошенко не хоче підписати коаліційну угоду, на сьогодні це важно.
Будь-які заяви Яценюка, 10-хвилинне звернення, дуже багато питань виникає.
Те, що лондонський суд Путіна звинуватив у плануванні, а може і вбивстві Литвиненка.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода від перехожих на Хрещатику, яких йому вдалося опитати. Засідання в апеляційному суді Києва у справі Геннадія Корбана вкотре перенесли. Судді ухвалили таке рішення, пославшись на необхідність обладнати залу засідання відповідно до вимог Європейської конвенції з прав людини. На цьому раніше наголошували адвокати підсудного. Геннадія Корбана, лідера партії «УКРОП», якого СБУ затримала в Києві 31 жовтня 2015 року, підозрюють у причетності до викрадення людей, перешкоджання діяльності виборчих комісій, привласненні коштів благодійної організації в особливо великих розмірах, а також створенні злочинної організації. Сам Корбан причетність до цих злочинів відкидає. Зараз його утримують під вартою у слідчому ізоляторі. Напередодні в партії «УКРОП» заявили про зміну голови, проте на засіданні апеляційного суду сьогодні сам Геннадій Корбан повідомив, що з ним ці зміни не погоджували. Далі репортаж Ольги Комарової.
Під час засідання суду Геннадій Корбан взяв слово і наголосив, що є головою однієї з найсильніших та найпотужніших партій України. Напередодні суду 23 січня на офіційному сайті «УКРОП» з'явилося повідомлення щодо обрання тимчасового голови політради партії Дениса Борисенка. Таке рішення укропівці пояснювали необхідністю виконання технічних функцій із забезпечення роботи партії. Геннадій Корбан розповів журналістам, що не давав згоди на зміну керівництва.
Я не писав ніяких заяв з приводу відставки з посади голови політради. Політрада має зібратися ще раз, уважно проаналізувавши своє рішення. Крім того, за наявною у нас технологією обирається та людина серед членів партії, яка має найвищий рейтинг. Рішення, яке було озвучене, я поки що не хочу коментувати.
В «Укропі» заяву Геннадія Корбана поки що офіційно не коментують. Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі партії, тривають наради. На офіційному сайті «УКРОП» близько 19:00 за Києвом з'явилось повідомлення, що керівні органи Українського об'єднання патріотів розглянуть ситуацію в партії найближчим часом. Політолог Сергій Таран вважає, що на рішення зміни політичного керівництва партії вплинула відсутність підтримки діючого лідера як політичного в'язня. На його думку, якщо в партії не пояснять своєї позиції, то суспільство сприйме ситуацію як розкол в партії, що вкрай негативно відіб'ється на іміджі політичної сили та подальшому її балотуванню у парламент.
Багато непорозумінь ще до самого голови партії Борисенко, здається, його прізвище. Йому немає тої історії політики, яка б дала можливість говорити про те, що це людина може очолювати партію, яка має парламентський амбіцій. Відсутність нормальної розуміння і мотивації всередині якого створюють враження, що можливо там ставити якийсь внутрішній розкол. Я не думаю, що такі розколи внутрішньої укропи дають їм серйозний шанс на майбутніх парламентських виборах.
Захист Геннадія Корбана зараз намагається оскаржити його утримання під вартою. Адвокати вважають, що постійне перенесення розгляду цієї справи є умисним з боку прокуратури, розповідає Андрій Богдан.
Прокуратура затягує розгляд апеляції якраз до того часу, коли санкція закінчить свій термін, тобто до 25 лютого.
Засідання суду продовжиться 2 лютого в апеляційному суді міста Києва. Тим часом член президії політради «УКРОП», народний депутат Віталій Купрій, заявив про намір обговорити з європейськими високопосадовцями у Страсбурзі проблему політичних репресій в Україні та, як він висловився, переслідування одного з лідерів партії Геннадія Корбана. Відбудуться зустрічі з 25 по 28 січня під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це йдеться на сайті партії «УКРОП».
Це був репортаж Ольги Комарової. В польському місті Любліні розпочав роботу штаб міжнародної бригади, до складу якої увійшли військовослужбовці із України, Польщі та Литви. Це перша така спільна бригада, де українські солдати будуть служити спільно з військовими країн-членів НАТО. В підрозділі наразі працюють 18 українців. За словами міністра оборони Степана Полторака, ця бригада стане локомотивом, що наблизить українські збройні сили до стандартів Північно-Атлантичного альянсу. Водночас, як зазначають експерти, не слід очікувати, що бригада буде коли-небудь задіяна в бойових діях на Донбасі. Левко Стек знає подробиці.
Базуватись бригада буде улюблені. Керівником підрозділу призначений також польський офіцер. Українець став його заступником. Втім, щороку посади змінюватимуться між країнами. Загалом, як повідомляли раніше у Генштабі, у складі бригади служитимуть більш як 500 українських військових. У перший день роботи штабу міністр оборони Степан Полторак заявив про те, що у повній бойовій готовності бригада буде вже у наступному році.
Створення об'єднання військового потребує завжди дуже великих сил і часу. Треба було створити передумови для створення бригади, ми їх створили. Визначилось місцем з керівництвом 15-16 рік, присвячено формування штабу і одиночній підготовці. 15-му році так само плановниками на штабне навчання. А в 17-му році ми плануємо вийти на масштабне навчання в складі бригади і набуття бойових спроможностей цієї бригади.
За словами міністра, бригада стане вагомим чинником гарантування регіональної безпеки. Раніше Степан Полторак заявляв, що Україні треба 5 років, аби реформувати Збройні Сили до стандартів НАТО. На думку міністра, робота у спільному з країнами-членами Альянсу підрозділі неабияк сприятиме цьому процесу. Наразі у штабі служать 18 українців. Один з них – рівнянин Олександр Гайн. До бригади він потрапив після спеціального відбору і вже відзначає переваги підготовки спільно з натівськими експертами.
Наші військовослужбовці, які пройшли навчання з натовськими інструкторами, ті ж самі мобілізовані чи кадрові військові, вони набагато ефективніші в бою. Тобто вони краще виконують накази, серед них менше втрат і в них вища мотивація. Вони бачать, на кого можна рівнятися. Для нас, звичайно, що величезний плюс мати справу з натовцями, з натовськими країнами.
Після закінчення підготовки бригаду планують задіювати у миротворчих місіях. Водночас про діяльність формування на території України наразі не йдеться. Хоча міністр оборони Польщі Антоні Мацяревич заявив, що бригада є чітким сигналом для усіх, хто намагається підірвати мир у Європі. Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Антон Міхненко у коментарі Радіо Свобода розповів також і про значення бригади на шляху України до членства в НАТО.
Це певний меседж, в тому числі для країн НАТО, для керівництва НАТО, що українські військові вже діють в составі спільної бригади з військовими, які належать до країн, які належать до НАТО. Якщо Україна співпрацює з військовослужбовцями тих країн, то в принципі це вже якийсь певний політичний меседж для країн НАТО, що Україна в принципі інтегрується і мають вже практичні кроки стосовно інтеграції до стандартів НАТО.
Загалом у складі формування передбачено створення 4 батальйонів, по одному в України та Литви, а також 2 польських. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжує я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Чи зрозуміє президент Росії, що найгірший варіант для нього, якщо Башар Асад розділить долю Каддафі і Саддама Хусейна? Ми почуємо політолога із Німеччини. Справа Лізи. Тисячі невдоволених російськомовних громадян в Німеччині вимагають контролю над потоком біженців. Яка роль в цьому російського телебачення?
Ситуація часто без урахування інтересів жертви обсмоктується.
Унікальний протез із сенсорними датчиками, які реагують на рух м'язів. Вперше такий виготовили в Україні.
Саме елементарне, що було. Я написав, слав пані Ярослава, потім я пробував друкувати на телефоні. Навіть що не то, що я пробував сигарету збирати з лівою рукою протезом.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Це був анонс наступної програми. А з вами «Свобода сьогодні». Сьогодні в Женеві мали розпочатися багатосторонні переговори щодо політичного врегулювання конфлікту в Сирії. Однак, як повідомив спеціальний представник генерального секретаря ООН у справах Сирії Стафан де Містура, початок цих переговорів перенесли на п'ятницю 29 січня. В переговорах за посередництва ООН, як очікується, будуть брати участь дипломати світових держав, представники так званої поміркованої сирійської позиції і офіційного уряду тієї країни. Про те, якою найближчим часом може бути стратегія президента Росії Володимира Путіна в Сирії, як вона може бути окреслена на цих переговорах, в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода розповідає політолог, професор Європейського центру стратегічних досліджень імені Джорджа Маршала в Німеччині Олександр Гарін.
Припустити, що Путін просив Асада піти, можна, оскільки інтерес президента Росії насамперед у тому, щоб зберегти в Сирії свої командні позиції. А як буде називатися головний лідер, який гарантує там бази та інше для Росії, це вже другорядна річ. Але наскільки реалістична ця пропозиція – інше питання. Тому що Асад – не демократ, який може піти на пенсію, а очільник мафії, лідер великого клану. А це велика піраміда. На нього зробили ставку всі ті, хто відчайдушно воює, і які повинні будуть піти разом з ним. Тому він буде чіплятися за владу до останнього. З іншого боку, інтерес Путіна реальний – зберегти військові бази насамперед. Усе це схоже на події радянської війни в Афганістані. Десятиліття зусиль спочатку радянської, а потім російської дипломатії полягали в тому, щоб тримати якісь області під, бодай, якимось своїм впливом. Трохи ті події схожі на те, що сталося зараз в Сирії. В набагато легшій формі, зрозуміло. Путін зберіг якусь смужку землі, а пропагандистським прикриттям було те, що він нібито очолив нову коаліцію проти угрупування «Ісламська держава». Але продати це він нікому не зміг, бо Росія фактично бомбить всіх, хто проти Асада. І далі, після того, як він переконався, що його дії контрпродуктивні, що він вліз у війну на боці шиїтів проти більшості сунітів, що йому залишається робити? Тільки знизити ступінь абсолютної підтримки режиму Асада. Тому що це безнадійно. З Асадом ніхто не буде сидіти за одним столом. Тому можна було б передбачити, звичайно, що Путін стане потихеньку намагатися здавати Асада. Але його завдання в тому, щоб зберегти ось цей ось клан, цей режим, який гарантує йому базу. Так було в Лівії. Поки Муамар Каддафі був другом Росії, там була якась перспектива та стратегічні торгові договори, на всілякі спільні проекти та інше. І Москва за Каддафі трималася до останнього. Але коли Каддафі скинули, то було зрозуміло, що разом з цим летять в трубу всі перспективи співпраці Росії і Лівії. Точно так само співпраця Сирії та Росії вилетіла б в трубу, якби режим Асада зовсім зник. У цьому сенсі відчуття реалізму у Путіна додалося.
В цьому сенсі, да, чувство реалізму у Путіна прибавилось.
Чи бачите ви чітко вибудовану стратегію країн Заходу в боротьбі з угрупуванням «Ісламська держава» у вирішенні сирійського конфлікту, враховуючи, власне, всю заплутаність цієї ситуації?
Да, стратегію я вижу, но эта стратегія не похожа на...
Так, бачу. Але ця стратегія не схожа на те, що було б приємно назвати стратегією, як у шаховій грі. Тобто, в тому сенсі, що в кінці цієї стратегії ми побачимо загальне задоволення. Зараз вся стратегія полягає в тому, щоб не дати поганому партнеру виграти. І водночас, щоб не переміг хтось такий же поганий. Щоб однозначно не перемогли ні шиїти, ні суніти, щоб не перемогла ісламська держава. Один із поганих виходів – зберегти диктаторів. Це ось ідеал Путіна, що не вірить у демократію. Краще Каддафі, краще Асад або хтось там ще. Але такий підхід вже відпадає просто тому, що ми вже живемо в інший час. Люди мають доступ до інтернету, легше організовуються, ніж раніше, обманюють свою поліцію, влаштовують революції. І не тому, що це все зрежисовані ззовні змови, а тому, що вони зсередини самі по собі незадоволені цими диктаторами.
А тому, що вони знутрі недовольні цими диктаторами.
Це був уривок інтерв'ю професора Європейського центру стратегічних досліджень імені Джорджа Маршала в Німеччині Олександра Гаріна, російській службі Радіо Свобода. Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Справа Лізи, на перший погляд, звичайний кримінальний випадок у Берліні, набирає обертів, переростаючи в політичну акцію. 13-річна школярка з сім'ї російських німців, котра начебто була зґвалтована, начебто біженцями, спричинила вуличні протести десятків тисяч мешканців Німеччини з російським корінням. Вони вимагають від уряду встановити контроль над потоком біженців, а також відновити колишню безпеку. Очевидці діляться враженнями від інсценованої акції. Наша кореспондентка в Берліні Наталія Писанська з'ясовувала, а чи була дівчинка взагалі.
Дівчинка на ім'я Ліза існує насправді. Вона мешкає з батьками в одному з проблемних районів столиці Німеччини – Марцані, де криміногенна ситуація завжди була найвищою. Одного дня Ліза не прийшла додому зі школи. Батьки негайно звернулися до поліції. За 30 годин Ліза повернулася і розповіла, що її викрали і зґвалтували чоловіки з південною зовнішністю. Утім, після надання свідчень поліція спростувала ці факти. Більше інформації представники правопорядку надати не можуть, як пояснив речник берлінського відділення Томас Нойендорф.
Саме у цьому спеціальному випадку маємо дотримуватися кодексу захисту інтересів дівчинки. Ми поважаємо права особистості, тому дещо скуті у висловлюваннях. Загалом же не кожен дотримується цього правила. Тому ситуація часто без урахування інтересів жертви обсмоктується.
Історією зацікавилися російські ЗМІ. Відомий журналіст Першого каналу Іван Благой розповів про розвиток подій, дійшовши висновку щодо провалу політики Ангели Меркель із питань мігрантів. На його думку, ситуація вийшла з-під контролю, а Німеччина перебуває на межі колапсу. Для німецького адвоката з міста Констанц Мартіна Лютле це однозначне розпалювання ворожнечі. Телесюжет російського телебачення викликає таку саму ненависть, як і переважна кількість російських блогів. У даному випадку, на мою думку, журналіст чинить навмисне, знаючи, що в Німеччині його репортаж перегляне приблизно 6 мільйонів російськомовних мешканців, пояснив адвокат телеканалу РББ своє рішення звернутися з позову проти Івана Благого і додав, що такі повідомлення, як це зробив журналіст російського Першого каналу, спонукають до насилля. Це надзвичайно небезпечно, насамперед для біженців, сказав Лютле. Оскільки телесюжет знімався у Берліні, то він підпадає під німецьке законодавство, за яким за подібні дії передбачається від 3 місяців до 5 років позбавлення волі. Для колишніх земляків журналіста і вже нинішніх співвітчизників ситуація зрозуміла. Неповнолітню дівчинку зґвалтували біженці, поліція не вірить жертві, а німецькі ЗМІ замовчують правду. Сім'я постраждалої вимагає відшкодування через адвоката Алексія Данкварта, який сказав в інтерв'ю Івану Благому.
Батьки не ставлять собі такої цілі заробити на цьому якихось денег.
У батьків немає мети заробити на цьому певні гроші. Те, чого вони нині очікують, це вибачення поліції за хибну інформаційну політику, яка виставила їх у суспільстві брехунами.
В общественном мнении представили їх як лжецов.
У соціальних мережах здійнялася хвиля обурення, котра закінчилася вуличними протестами у багатьох містах Німеччини. Але з огляду на ці події існує кілька цікавих фактів. Злочин не доведений, але й кримінальне провадження не припинене. Водночас тисячі невдоволених громадян, організованих та оснащених прапорами і гаслами, висувають уже політичні вимоги до уряду країни і особисто до канцлера Меркель – змінити політику відкритості щодо біженців і встановити правопорядок. Офіційний Берлін мовчить, як і здебільшого ЗМІ. Тим часом ім'я і фото дівчинки стали об'єктом активного обговорення. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
І ще одна тема в нашій передачі – унікальний протез із сенсорними датчиками, які реагують на рух м'язів, вперше виготовили в Україні. Завдяки цьому волонтер, який залишився без руки під час подій Євромайдану, знов має кінцівку. Аліна Швидко, далі.
Роман Дзівінський отримав поранення на Майдані. Він саме розбирав гуманітарну допомогу, коли стався вибух. У результаті отриманого поранення руку довелося ампутувати. Роман каже, його немає навіть у списку поранених на Майдані. А лікування та протезування оплатив злучений українсько-американський допомоговий комітет. Проживши 2 роки після революції без лівої руки, Роман Дзівінський у кінці 2015-го знову мав обидві кінцівки.
Перші 20 хвилин дуже багато зробив. Перше я зробив цією рукою. Саме елементарно, що було. Я написав. Потім я пробував друкувати на телефоні. Я пробував сигарету збирати від лівою рукою протезу. На сесії був, я ходив за мене писати. Я все ходив, я пробував. Звичайно, не так, я ще не вмію, як колись писати скоро. Але я пробував чувствувати, готуватися до того, щоб знову стати лівшою.
У середині протезу встановлені сенсорні датчики, які реагують на рух м'язів. Вони, у свою чергу, дають імпульс, який передається на кисть та на пальці. Директор Київського протезно-ортопедичного підприємства Сергій Страшний каже, це закордонні розробки. На заводі ж Романові виготовили куксоприймач та поєднали з ним біонічні елементи. У випадку ремонту комплектуючих цей комплект знімається з людини і видається фірмі-виробникові. Замість нього ставиться запасний, і людина продовжує користуватися обома кінцівками.
У нас є домовленість з фірмою «Стальмедика» і представником «Вантаж Біонес», що в них будуть запасні комплектуючі на такий випадок. Тобто культиприйомник він залишається завжди, а комплектуючі, які, як правило, десь там чи електроніка виходить ззаду, чи програми забезпечення, тобто ми не маємо права ще сюди втручатися, тому що воно стоїть на гарантії, і це проблема фірми-виробника.
У Державній службі у справі ветеранів війни та учасників АТО кажуть, на сьогодні уже 160 учасників антитерористичної операції протезували як в Україні, так і за кордоном. Ще 180 потребують нових кінцівок, та це завдання на 2016 рік, запевняє представник Держслужби Олексій Моха.
Порядком протезування постановою 518 передбачено кошти в розмірі 900 прожиткових мінімумів. мінімумі.
Сума коштів може бути збільшена ще у два рази. У тому році було 2 192 400 гривень. У цьому році ця сума буде збільшена.
Фахівці ж зазначають, основна проблема вітчизняного протезування у фінансуванні. Для того, щоб ставити ветеранам АТО такі ж біонічні протези, як у Романа Дзівінського, потрібно набагато більше коштів, ніж передбачено державою, каже керівник проєктів групи «Стальмет», офіційного дистриб'ютора протезів в Україні Катерина Дорохіна.
Там є окремий підпункт, іменно для учасників бойових дій, ці суми можуть бути рішенням комісії увеличені в 3 рази. Но ця сума близько навіть не покриває стоїмості міоелектричного протезу високофункціонального.
Вона зазначає також, що у середньому у світі його ціна сягає понад 25 тисяч доларів. Тим не менш, за словами Сергія Страшного, в Україні такий протез коштуватиме значно дешевше. Крім того, фахівці наголошують на важливому значенні протезування вдома, а не за кордоном, насамперед через сервісне обслуговування протезу.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник.